Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausote laidą Dievas gydo. Šį pusvalandį su jumis bendraus, jums kalbės Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandienė tema vadinasi apie tylos meilę ir meilės tylą. Meilės tyla tai turiuomenyje Dievas kaip meilė, tai didžiai raidė apie tylos meilę ir meilės tylą, arba apie Dievo tylą. Kai kalbame apie tylą, kai kalbame apie Dievo tylą arba apie žmogaus tylą, ką galima būtų pavadinti širdies ramybę, mes matome, kad tylėti šiandieniam pasaulyje yra sunku. Tylos ramybės oazę surasti tarp to begalinio triukšmo, kuris jau visais kanalais pilasi. Ir užgožia ir mūsų mintis, ir mūsų širdis, ir dažnai mūsų net žodžius, tylos ramybės oazę atrasti šiandien yra sunku. Visur pradedant didžiosiamis maksimomis ir baigiant troleibusais, autobusais, grojama muzika arba tiesiog pripildoma ta erdvė triukšmo, dažnas žmogus net ir namo parės po darbo, jungiasi televizorių, sėda prie interneto ar pasileidžia kokį nors grotuvą. Vienu žodžiu, tylėti, nurimti žmogui sunku. Nežinau, kodėl, bet turbūt visi mes tą esam pastebėję. Dėl to šita gavienė, ji turi vieną tokį tikslą, kaip ir kiekviena kita gavienė. Bet ši gavienė, tikiu, yra ypatinga, nes šie metai yra malonės metai, jubilėjaus metai. Tai dėl to ir šita gavienė yra tokia ypatinga. Nes kaip per kiekvieną gavienę Viešpats yra pasiruošęs mums duoti daug įvairiopų malonės dovanų, tai per šią gavienę, tikiu, Dievas yra pasiruošęs mums duoti ypatingas dovanas, jeigu tik jas priimsime. Ir mano giliu supratimu, viena iš dovanų yra tyla, širdies ramybė. Apskritai, kai kalbam apie tylą, tai Biblija kalba apie tai, kad yra metas kalbėti ir metas tylėti. Kai žvelgiame į Jėzų, tai mes matome, kad jis irgi ne visuomet kalbėdavo, pavyzdžiui, piloto teisme Jėzus tylėjo. Šiandien kaip tik skaitysime vieną tekstą, kur Jėzus irgi tyla, galima sakyti, pasiekė didelę pergalę. Kalbu apie 8 Jono Evangelijos skyrių ir apie konkrečiai apie sugautos svetimaujant moters apginimą, išteisinimą. Tai ten Jėzus daug tyli. Ir tyla, kaip jau sakiau, pasiekė pergalę. Kalbėsime apie tai, kaip tylint, praktikuojant tylą, nugalėti demono puolimą, kuris naudojasi žmonėmis. Ir pasitelksime į pagalbą garsų sėkmininkų pamokslininką, bažnyčios vadovą Davidą Polį Jongičio. Taigi, galime pradėti skaityti Evangeliją ir įsiklausyti, ką Viešpats Dievas mums kalba. Šios 8 skyriaus pagal Joną Evangelijos pirmomis, turbūt 11 eilučių. Klausykime Viešpaties įkvėpto mylimo Jėzaus mokinio Jono Evangelijos. Jėzus nuėjo į lyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs jos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir farizėjai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spėzami jam pinklės, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas savęs nepasmerkė. Jie atsiliepė niekas Viešpatie. Jėzus įtarė, ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Taigi matome, kad Jėzus, kaip ir kitais kartais, labai dažnai Jėzus dieną pradeda malda. Saulė dar nepatikėjus. Kartais Jėzus net visą naktį praleisdavo maldoje, jam su dangišku tėvu susitikti, pabendrauti. Buvo gyvybiškai svarbu tas jo ryšys Jėzaus ryšys su dangišku tėvu buvo toks esminis, Jėzui būtinas. Kaip skaičiau vienoje knygoje, autorius turbūt Francis Frangipani, Jėzus bendraudamas su dangišku tėvu gaudavo nurodymus arba jam paaiškėdavo tėvo valia, ką Jėzus šiandien turi daryti. Kitaip sakant, toj maldoje Jėzus pasiruošdavo dienos iššūkiams, dienos įvykiams ir dienos kovoms. Ir šita diena, apie kurią mes čia kalbame, apie kurią kalba Jono Evangelijos 8 skyrius pati pradžia, buvo ypatinga diena, nes jau pačioj dienos pradžioje Jėzus susiduria su priešininkais. Fariziejais, rašto aiškintojais, kurie kaip girdime atveda pas Jėzų sugautą nusikaltimo vietą, jeigu taip galim pasakyti, vargšę moterį nusidėlę. Ir jų asmenyje mes galime matyti šėtono bruožus. Tikrai galime matyti, kad šėtonas čia veikia. Taigi Jėzus pradeda dieną maldą. Po tos maldos iš alyvų kalno, iš alyvų sodo grįžęs, Jėzus ateina į šventovę. Ten pas jį susirenka žmonės ir Jėzus jos moko daugelių dalykų. Labai gražiai kalba evangelistas, kad visi renkasi pas Jėzų. Čia netgi matome, kad priešininkai renkasi pas Jėzų. Ir tokia žinia, kad pas Jėzų renkasi visi, skamba Biblijoje ganėtinai dažnai. Pavyzdžiui, kalbam apie tai kažkurio evangelijoje, kad prie Jėzų stengiasi žmonės eiti, brautis ir visi stengiasi jį paliesti, nes iš Jėzaus ėjo galia ir visus gydė. Kai Jėzus nueina Morkos evangelijoje melstis, suranda Petras ir kiti mokiniai ir Jėzui pasako tokią žinę, visi tavęs ieško. Tai labai stiprus apibūdinimas ir turbūt evangelistai nori to pasakyti, kad mes visi ir kiekvienas kasdien turėtume ieškoti Jėzaus. Turėtume ateiti pas Jėzų. Ir netgi mąstydama šitą evangelinę vietą, kurią šiandien mes čia apmastome, pagavau tokią mintį, kad netgi Jėzaus priešininkai atvedė pas Jėzų moterį, jie tikėjusi Jėzų sukompromituoti arba Jėzų viešai pažeminti, nugalėti, gal sugėdinti, bet jie padarė tokią didelę klaidą, nes neįvertino Jėzaus gebėjimų. Ir jeigu jie būtų žinoję, kaip viskas baigsis, tikriausiai tos moteriškės pas Jėzų nebūtų atvedę, bet galbūt patys būtų suorganizavę jos egzekuciją, jos nužudimą. Bet ačiū Dievui, kad viskas taip susiklostė. Ir mes galime matyti, kad Jėzus yra nugalėtojas. Jisai kovoja Dievo kovas ir pasiekia pergalės. Šventame rašte, jeigu atkreipim dėmesį, matome, kad Dievo tauta, čia kalbu apie Senąjį Testamentą, kiekvieną kartą kovodavo vis kitokią strategiją, kitokią taktiką pasirinkdama. Ir negalime suprasti, kodėl jinai taip kovodavo. Ir visą laiką, kai kovodavo, laikydamasi Dievo nurodymų, Dievo tauta pasiekdavo pergalę. Bet jeigu tauta remdavosi labiau savimi, ne Dievu, kitaip sakant, kovodavo remdamasi vien tik savo jėgomis arba kokiom nors politinėmis sąjungomis, konkrečiai pavyzdžiui, Jeremijo laikais tauta dėjo viltis į sąjungą politinę ir karinę su Egiptu, nors pranašas ragino juos pasiduoti, pralaimėdavo tauta. Taigi labai svarbu ateiti pas Jėzų. Svarbu kreiptis į jį. Na, visi žmonės renkasi pas Jėzų ir turbūt džiaugiasi tą palaimingą valandą būti prie Jėzaus, nes Jėzus spinduliuoja ramybę, spinduliuoja išmintį, meilę. Jo asmenyje mes galime matyti įsikūnijusią meilę, Dievas tapęs žmogumi, tapęs Jėzumi, Marijos sūnumi. Ir štai netikėtai tas geras palaimintas laikas buvimo su mokytoju, Jėzaus mokymo metas, kai maitino išalkusias mines susirinkusius žmonės savo žodžiais ir savo buvimu, savo dievišku asmeniu, tas laikas buvo sutrukdytas. Staiga pasigirsta triukšmas, visi žmonės sužiūra, suklūsta, kas čia darosi, pasirodo fariziejai rašto aiškintojai, kurie atitempia vargšę sugautą svetimaujant moterį. Ir jie pradeda trukdyti Jėzui, jie iš tikrųjų sutrukdo tą šventą mokymo ir mokymosi laiką. Jie neteina pas Jėzų norėdami būti pamokyti arba norėdami praleisti kaip kartu su kitais gerą laiką, kada Jėzus išaiškins jiems įstatymą, atskleis įstatymo gelmes arba parodys jų klaidas, padės jiems augti, taisytis, tobulėti, šventėti. Jie ateina pas Jėzų turėdami visai kitokius motyvus ir tikslus. Ateina norėdami Jėzų sukompromituoti, kaip matėme, jį sukirsti, gauti argumentų, kad galėtų vėliau jį apkaltinti ir galbūt net nužudyti. Tai jie ateina trukdyti Jėzui, ateina pakenkti Jėzui, ateina Jėzų nugalėti tam tikrą prasme. Ir čia galim prisiminti, kaip pas Jėzų atėjo vieną kartą keturi turbūt bičiuliai atnešdami savo paralyžuotą draugą ar giminaitį pririštą prie neštuvų, negalėdami dėl žmonių daugybės nunešti to savo nelaimėlio ligos prie ligos patalo prikausyto bičiulio, jie užkėlė neštuvus su savo draugu ant plokštesogio, jį parardė, nuleido prie Jėzaus, sukėlė triukšmą, matyt, taip dulkų kamuolys, tiesiog dulkų debesis pakilo, bet Jėzus sutrukdytas, visiškai nenuliūdo, visiškai nesupyko, bet turbūt net ir apsidžiaugė. Nes viena vertus galėjo tam žmogui atleisti nuodėmes, galėjo jį išgydyti ir aplinkui susirinkusiai miniai galėjo duoti gražią Dievo gailestingumo ir artimo meilės pamoką. Net pagyrė tuos paralitiko draugus už jų tikėjimą ir išgydė šitą žmogų. Tai mes matome, kad ateimas pas Jėzų gali būti visiškai skirtingas ir motyvai gali būti visiškai skirtingi. Tas triukšmas ar ne visokie nepatogumai, kuriuos kartai žmonės sukelia Jėzui ateidami pas jį, Jėzui visiškai nesvarbus ir visiškai Jėzaus iš pusiausvyros neišmuša, nors apskritai kalbant, Jėzaus niekada niekam turbūt nepavyko išmušti iš pusiausvyros. Tačiau žinome, kad Jėzus tikrai nesidžiaugia, kai matydamas žmonių mintis ir pažindamas žmonių širdis ir matydamas jų paslėptos motyvus, tikslus, pamato žmonių blogą valią, piktavališkumą, pamato jų blogį, veidmainystę, kietą širdį. Taigi, ateina fariziejai, o su jais, galima sakyti, ateina ir piktoji dvasia. Ir prasideda dvasinė kova, konfrontacija. Šėtonas prieš Dievą. Šėtonas ir jo tarnai, čia konkrečiai fariziejai, rašto aiškintojai, koks paradoksas. Tokie žmonės turėtų stovėti Dievo pusėje, plėsti Dievo karalystę, ginti teisę, teisingumą, aiškinti autentiškai tiek savo gyvenimo liudijimu, tiek savo lūpomis, tiek savo širdies pasirinkimais ir nuostatomis, aiškinti autentišką Dievo žodžio aiškinimą, rodyti tikrą pavyzdį. Bet jie, kai matome, ateina sugauti Jėzus, jam pinklės spendžia. Taigi prasideda dvasinė kova tarp Šėtono ir jo tarnų, fariziejų rašto aiškintųjų ir Jėzaus, kuris yra Dievo tarnas. Apie Jėzų, kaip Dievo tarną, labai gražiai kalba trijose ar keturiose giesmėse atkarpėlėse pranašas Izaijas. Tapatinasi Jėzus ir bažnyčia aiškina, kad kenčiantis Dievo tarnas apgėdotas pranašo Izaijo yra būtent Jėzus. Tap tos pranašystės, Izaijo pranašystės įsipildė Jėzaus asmenyje. Taigi, kai ateina fariziejai su ta vargšė nelaiminga moteriškė, jie atsistoja į centrą. Jie nori būti dėmesio centre, jie nori diktuoti sąlygas, jie nori pasirodyti kaip svarbus, jie nori pasirodyti kaip viską išmanantys ir norintys pamokyti tą kažkokį keistesnį ar svajoklį mokytoją iš Nazareto. Jie dėmesio centre. Jie cituoja įstatymą, remiasi Moze, sako, kreipdamiesi Jėzų mokytojų, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Visa jų povyza ir visi jų pasakyti žodžiai dvelkia išdidumu, negailestingumu, galbūt net panieka Jėzui. O tu ką pasakysi? Negaliu kitaip išaiškinti, kaip tik tai tam tikra ironija arba tam tikra panieka Jėzui. Maždaug įstatymas Mozė kalba taip, o negi tu dabar išdrysi čia kažkaip prieštarauti. Ir jeigu išdrysi, tai negi nesupranti, kad pasirašai savo vos nemirties nuosprendį. Taigi, jie spendžia pinkles Jėzui. O tu ką pasakysi? Provokacija. Ir leiskite dabar paskaityti keletą minčių iš interneto platybėse rasto mokymo ar pamokslo, kurio autorius, kaip jau sakiau, yra Deividas Polis Jongičio. Jisai moko taip, ne kiekviena provokacija verta atliepo. Žodžiai yra kaip pasėto sėklos, kurių augimo negali kontroliuoti. Todėl tyla geriausias būdas apsiginti nuo dvasinių spastų. Jeigu tylime, nors esame provokuojami, mes apginame ne tik savo ramybę, bet ir tikslą. Čia turime omenyje gyvenimo tikslas. Tai panašu į karį, kuris kruopščiai renkasi kovos lauką, bet nestoja kovon susidūręs su bet kokiu iššūkiu. Kai išmoksime daugiau tylėti ir stebėti, gebėsime aiškiau matyti situaciją. Taip įsiugdoma svarbi savybė suvokti, kada atėjo laikas kalbėti, o kada tylėjimas yra geriausias atsakymas. Todėl tylėjimas yra tarsi vartai, kurie į širdies odą priima gerą sėklą, o bet kokias piktžolės atmeta. Mokantis nutilti žmogus sugeba atsipalaiduoti, nes tyla nuramina protą ir jausmus. Tylos metu mes galime išgirsti vidujinį šventos išminties žodį, kurio pasaulio triukšmas neleidžia mums išgirsti. Iš to seka, kad labai svarbu nestoti į kiekvieną konfliktą ir neikvoti savo energijos, bet kaupti jėgas tam mūšiui, kuris yra išties svarbus. Bendraujant su žmonėmis kartais būna sunku atpažinti, ar kritika išsakanti žmogus tai daro dėl savo sužeistumo, ar jame pradeda veikti tamsos jėgos. Kartais galime pastebėti, kaip akivaizdžiai pasikeičia žmogaus veidas, balso tembras ir judesiai. Gali kilti pagrįstas įtarimas, kad šioje situacijoje veikia ne kūnas ir kraujas. Tokiu atveju tyla tampa mūsų apsauga. Mes tokiu būdu geriau suvokiame situaciją, atpažįstame konflikto tikrasias priežastis ir veikiančias priešiškas tamsos pajėgas, kurių žmonės dažnai net pažįsta, nors jais yra kaip įrankiais naudojamasi. Tokie žmonės tarsi nešioja aprasojusius akinius, jų žvilgsnis į tikrovę iškreiptas, o jų žodžiai nusako tą nukrypimą. Tokiu atveju argumentuotas atsakymas tik įžiebia nesibaigiantį konfliktą. Galėtume klausti, kaip atskirti paprastą konfrontaciją nuo dvasinės kovos ir kaip elgtis šiose situacijose. Paprastą priešiškumą galima nugalėti kalbantis, dialogo būdu, jo pagalba, bandant vienas kitą suprasti ir pasitelkiant gerą valią. Kai kyla dvasinė kova, neverta bandyti užgesinti laužą į jį metant malkas. Tylėjimas tampa mūsų geriausiu ir stipriausiu ginklu, nes užgesina konfliktą. Tikras dvasinis karys žino, kad jo stiprybė ne tame, kiek jis kovų kovoja, o kiek konfliktų išvengia savo išvalgumo dėka. Daugelis žmonių turi net pažintų vidinių žaizdų. Jei kas nors mūsų užsipuola, nors tam nėra rimtos priežasties, svarbu išlaikyti tylią ramybę, kad suvoktume, jog taip žmogus elgiasi, kadangi jam skauda. Ir noriu su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, pasidalinti visai nesenu, prieš keletą savaičių nutikusiu man įvykiu, kuris pailiustruoja dabar ką tik pasakytą mano ir to pastoriaus Jongičio mintį. Vykau į sesiją, buvau nuvažiavęs pas savo seseris pabendrauti, tai vykau per Kauno miestą, pamačiau, kad jau bake kuro atsargos pasiekė kritinę ribą, reikia papildyti dizelinu ir tai padariau, nuo jas sumokėti. Susidūriau su nelabai patenkinta operatorė, kuri pasiskundė maždaug, burptelėjo po nosimi, kad dieną miega, paskui vakare, kai vakaras jau subrėkšta, atvažiuoja ir trukdo. Kalbėjo apie tai, kad jai reikės išplauti tą salę, paruošti, perduoti kitai operatoriai. Paklausiau, tai kada ta pamaina baigėsi, sako, 10 valandą. Tai dar turėjo nei kokią porą valandų. Supratau, kad priežastis kažkur giliau. Ir paklausiau, kiek jinai turi vaikų, tiesiog, na, kažkaip, matyt, dvasia vedė tą pokalbį. Sako, 2, bet vienas gyvas, o kitas jau yra miręs. Paklausiau, prieš kiek laiko tas vaikas mirė, sako, prieš 4 metus. Bet sako ta operatoriai, kad tarsi būtų vakar iškeliavusi amžinybę. Ir štai atėjo man suvokimas ir toks kaip ir atsakymas, kodėl ta moteris išreiškė tokį nepasitenkinimą. Man visiškai nieko dėtam žmogui, kuris paprasčiausiai norėjo užpilti kuro ir sumokėti. Galbūt Dievas leido tai moteriai tokiu būdu parodyti savo žaizdą. Man atvėrė akis suvokti, kad tai yra moters žaizda. Pasakiau, kad esu kunigas, kad atlaikysiu mišes už jos sūnų ir už ją. Ir jūs, mėly radio klausytojai, galite pasimelsti, nesimenu tos moters vardo, galbūt Rita, o jos sūnaus vardas Julius. Pasimelskite, tai galbūt šitas visas nutikimas atneš gražių vaisių tiek tai moteriai, Dievas gydys jos žaizdą, duos paguodą ramybę tiek amžinybė esančiam jos sūnui, palengvins jo dalį, jeigu jis yra skaistykloje. Taigi grįžkime prie to pasakojimo, kurį pertraukiau pateikdamas šitą liudymą. Daugelis žmonių turi net pažintų vidinių žaizdų. Jei kas nors mūsų užsipuola, nors tam nėra rimtos priežasties, svarbu išlaikyti tylę ramybę, kad suvoktume, jog taip žmogus elgiasi, kadangi jam skauda. Dvasinis išvalgumas panašus į vidinį radarą, kuris mums praneša apie tikrą priešiškumo prigimtį. Tylėjimas ir ramybė čia pasitarnauja kaip susiorientuoti padedantis kompasas. Labai svarbu turėti išminties ir atpažinti tikrą bet kokio konflikto šaltinį. Kai jūs lavinate dvasinį jautrumą, o lavinti dvasinį jautrumą, kaip galima suvokti mums visiems, yra labai svarbu, jūs pradedate pastebėti dėsningumus. Nes provokacijos kartojasi tam tikrų strategiškai svarbių metų. Tada, kai jūs nusprendžiate žengti lemtingą žingsnį savo kelyje, tylėjimas tampa jūsų apsauga, neleidžiančia nukrypti nuo jūsų tikslo dėl jūsų kelyje kylančių konfliktų. Kitaip sakant, Šėtonas, panašiai kaip Jėzaus gundimo atveju, prieina pačiu netikėčiausiu ir pačiu tokiu jam Šėtonui tinkamiausiu laiku, kada Jėzus buvo labiausiai pavargęs, kada labiausiai išalkęs, kada buvo pasiekęs savo silpnumo viršūnę. Ir tada būtent tuo metu strategiškai patogu Šėtonui metu jisai bandė sugundyti Jėzų. Tai panašiai elgiasi ir su mumis. Viena iš didžiausių pinklių jūsų kelionėje yra supainioti aktyvumą ir efektyvumą. Toliau pabrėžia Davidas Polis Jongičio. Daugelis galvoja, kad reikia reaguoti į kiekvieną provokaciją, gintis nuo kiekvieno kaltinimo. Tačiau patyręs, karys žino, jog kai kurie mūšiai laimimi tylėjimu. Ta tyla liudija mūsų pasitikėjimą aukščiausią gynybą, kurią nereikia mūsų žodžių, kad galėtų veikti. Išties, didi jėga tame, kuris išlaiko ramybę, nors daugelis laukia, kadagi jis susierzins. Ir čia prisimename tą atvejį, kada Mozė vedė Dievo įgalintas Izraelio tautą iš Egipto vergovės į laisvės žygį į Kananą. Atsidūrė prie Raudonosios jūros ir štai tauta pradėjo nerimauti, baimintis, net pykti, gal šaukti. Gam tik įsivaizduoti, koks triukšmas, nepasitenkinimas, baimės šūksnai kilo. Kai pamatė, kad prieš juos yra neperžengiama jūra, o už nugaros grasinimais pykčio alsuojantis faronas su savo karo vežimais. O Mozė tuo tarpu gavęs iš viešpaties nurodymą ištiesti ranką, ir pervesi tautą per prasiskiriančią jūrą, pasakė tautai, nors dar ta jūra neprasiskyrė, jūs nutilkite, nurimkite ir matysite Dievo darbus. Taigi tylus ir ramus, pasitikėjimu dvelkintis Raudonosios jūros perskirimas yra labai geras tinkamas pavyzdys, kokią galę turi pasitikėjimas suvienytas su tyla. Tikroji stiprybė slypi ne tame, kiek sukeliame triukšmo, o tame ar išsaugosime ramybę audros metu. Dvasinės išvalgumas mus moko, kad kai kurie žmonės panašus į veidrodžius. Jie atspindi savo vidinės kovas kaltindami kitus. Kai kas nors projektuoja jūsų atžvilgiu savo paties šešėlį, tylėjimas tampa stipriu teiginiu. Tai nelyg uždegti šviesą tamsiame kambaryje. Tiesa atskleidžiama paprastai nekonfliktuojant. Dar tylėjimas mums padeda stebėti, atskirti, veikti tinkamu metu, o ne impulsyviai reaguoti į kiekvieną provokaciją. Todėl tylėjimas tampa jūsų dvasinio autoriteto dvasinės brando ženklu. Kai mokomės saugoti savo žodžius, prasideda ypatinga gynyba. Būdami susitelkę ir tylus, nurime. Mes įgyjame dvasinį imunitetą. Mes įgyjame nematomą filtrą. Negatyvų žodžiai, neteisinga kritika ir provokacijos praranda savo jėgą susidūrę su tylėjimo siena. Mes nereaguojame į kiekvieną provokaciją, todėl nepervargstame ir turime jėgos kovoti tikras kovas. Tylėjimas saugo nuo skubotų žodžių, kurie yra vienas iš didžiausių vagių. Kiek kartų mes galėjomės ką nors iš įkarščio pasakę. Tylėjimas veikia kaip gynybinis stabdis, padedantis apsaugoti emocijas. Kai mokėmės paslėpti širdyje palaiminimus, gautų savo gyvenime, esame ypatingai apsaugoti. Nes ne visko reikia dalintis. Nebūtina skelbti visiems apie kiekvieną laimėjimą. Tyla saugo mūsų svajonės ir projektus nuo negatyvių jėgų, kurios galėtų sutrukdyti juos įgyvendinti. Tylėjimas mokomus išminties, kai nesiliepiame į provokacijas, prasideda gilus transformacijos procesai. Mes pradedame geriau matyti, girdėti, suprasti. Pastebėme dėsningumus, kurių anksčiau nematydavome, suvokiame tikrus žodžių ir veiksmų motyvus. Tyloje atrandame tiesas, kurias pasaulio triukšmas stengiasi paslėpti. Čia įgyjame dieviškos kantrybės, nes išlaukdami mes gauname išminties vaisių, kuriam reikalingas laikas, kad subręstų. Kai mes apsisprendžiame nekeršyti, atleisti nuoskaudas, mes laviname dvasinius raumenis. Ir ši disciplina mus lavina, tokiu būdu tampame išmintingais ir parengtais mūšiui kariais. Mes mokomės, kada tylėti, o kada kalbėti, kada veikti, o kada laukti. Ši išmintis saugo mus nuo nereikalingo streso ir padeda atpažinti dievišką laiką. Dvasinis augimas vyksta tarp žodžių esančiose pauzėse. Būtent tylos metu mes išmokstame savo svarbiausias pamokas ir įsišaknyjame tikėjime. Tylėjimas moko mus dvasinės valdžios, gam sakyt, suteikia mus tą dvasinę valdžią. Kuo labiau praktikuojame išmintingą tylėjimą, tuo labiau mūsų buvimas perdoda jėgą, nenaudojant nereikalingų žodžių. Tai tikrų dvasinių vadovų žymė. Jų ramybė byloja iškalbingiau už bet kokią kalbą. Tylos praktikavimas mus veda į tikrą nuolankumą. Kai priešinamės noru įrodyti savo pozicijos teisingumą, apginti savo reputaciją, mes dvasiškai augame. Tyloje mes taip pat mokomės klusnaus pasitikėjimo Viešpatie žodžiu. Kuo mažiau triukšmaujame, tuo jautresni tampame dvasiniam Viešpaties vadovavimui. Dar tylėjimas mus perkeičia ir tampame gilesni ir sąmoningesni. Ta vidinė tylos jėga pasireiškia kasdienybės situacijose. Kai kas nors bandys jūs išprovokuoti, giliai įkvėpkite ir išsaugokite ramybę. Visada stenkitės daugiau klausytis ir mažiau kalbėti. Pastebėkite, kaip žmonės atveria savo tikrus ketinimus, kiems leidžiama išsikalbėti. Atidus tylėjimas tampa jūsų atpažinimo instrumentu. Kai jūs kritikuoja, praktikuokite mįslingą tylėjimą. Paslaptingą galbūt tylėjimą. Prieš atsakydami į provokaciją, paklauskite savęs, ar šis atsakymas statys ar griaus. Kitaip sakant, ar mano žodžiais statys ar griaus. Daugiau stebėkite, mažiau kalbėkite ir leiskite savo veiksmams liudyti apie jūsų kompetenciją ir profesionalumą. Taigi išklausime tą dvasinį lyderį, vadovą. Galime sugrįžti prie mūsų Evangelijos. Ir štai mes matome, kad tie fariziejai ir rašto aiškintojai tiesiog užpuolė Jėzų, jie neduoda jam ramybės. Jie daro spaudimą, bando jo manipuliuoti, bando jį galbūt sunervinti, išmušti iš pusiausvyros. Bet Jėzus nepasiduoda provokacijoms ir pasilenkęs ant žemės rašo. Ir Jėzus, kaip matome, nugali nusižemindamas. Ir ne tik dabar, bet ypatingai Jėzus nugali nuolankumu ir klusnumu, galim sakyti, nuolankiu klusnumu, pasitelkiam į pagalbą laišką filipiečiams, kur sakoma, kad Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu. Jisai nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir dėl to Dievas jį išaukštino ir padovanojo Jėzui kilniausią vardą iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Jėzus nebijo būti nuolankus. Jėzus nebijo įbristi į Jordano upę priimti Jono krikštą. Jėzaus vertingumas niekiek nesumažėja, kada jisai nuplauna mokiniams kojas, atlikdamas tarno ar negal net vergo patarnavimą. Jėzaus meilės viršūnė tai jo mirtis ant kryžiaus, nuolankumo ir klusnumo dangiškam tėvui, aukščiausias laipsnis ir meilės aukščiausias laipsnis, nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi Jėzus visada nugali. Ir mes su Jėzumi ir Jėzuje nugalime tiek, kiek esame nuolankus ir klusnus. Jisai pasilenkia prie žemės ir atsitiesia tik tada, kai visi įsiskirsto. Jėzus mažai kalba, daug tyli. Ką rašo Jėzus ant žemės savo pirštu? Sunku pasakyti. Kai kurie komentatoriai aiškina, kad galbūt Jėzus rašo tenai susirinkusių žmonių nuodėmės, ypatingai turbūt fariziejų ar rašto aiškintojų. Sunku pasakyti. Jeigu taip, tai matome, kaip tas nuodėmės greitai gali vėjas užpustyti. Galime matyti, kaip lengvai Jėzus išgelbsti žmogų. Kaip lengva Jėzui išgelbėti žmogų. Ir netgi reikėtų čia galbūt daug kartų šaukti. Kaip palyginti lengvai Jėzus išgelbsti apgina šitą moterį. Ir kaip gražiai Jėzus sugėdina savo priešininkus, pasakydamas, kas iš jūsų benuodėmėse gul pirmas metą į akmenį. Kokia išmintis, koks išradingumas, kokia meilė, koks nuolankumas. Galime čia prisiminti vieną įvykį, kuris papasakojamas turbūt Luko evangelijoje, apie tai, kad Jėzus buvo prikaltas tarp dviejų piktadarių ir vienas iš jų paprašė Jėzaus, pasakė ten keletą sakinių. Viešpatie ir Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Tik tiek. Tokia trumpa malda. Prisimink mane. Ir Jėzus pasakė labai gražius žodžius. Aš tau pažadu, dar šiandien su manimi tu būsi rojuje. Latras, nusikaltelis, pirmas su Jėzumi žengia į dangų. Galbūt čia galima pritaikyti švento rašto žodžius. Daug paskutinių bus pirmi ir daug pirmųjų paskutiniai. Kaip lengvai Jėzus išgelbsti žmogų. Kaip turbūt džiaugiasi Jėzus, galėdamas taip išgelbėti žmogų. Kai žvelgiam į šitą istoriją, nupasakotą mylimo Jėzaus mokinio, mes matome čia nemažą būrelį vyrų. Tiesa, mes nematome to vyro, kuris išprovokavo šitą moterį, kad jinai buvo sugauta nusikaltimo vietoje. Nežinia, kodėl tas vyras nebuvo atvestas. Gal jį paleido, gal jisai pabėgo, sunku pasakyti. Bet mes matom vyrą ir tą moterį. Tas vyras paprasčiausiai pasinaudoja moterim. Ir moteris dėl to rizikuoja netekti savo gyvybės. Mes matom būrį vyrų, kalbu apie fariziejus, rašto aiškintojus, kurie atrodytų vykdo įstatymą, bet tarnauja kaip Dievo ir įstatymo priešininkai. Turbūt apie tokius žmonės Naujame Testamente parašyta, kad tie žmonės pasitiki įstatymo raide, kuri užmuša, bet nepasitiki Dievo dvasia, kuri duoda gyvybę. Vėl galima prisiminti, ką Paulius sakė, kad pažinimas išpučia, o meilė ugdo. Taigi neužtenka žinoti įsakymus, neužtenka cituoti šventą raštą. Daug svarbiau gyventi pagal tai, ką Dievas moko. Dėl to labai svarbu mums žiūrėti į Jėzų, kuris neteina naikinti, žudyti, vokti, nes tai yra šėtono darbai. Ir matome, kad fariziejai rašto aiškintojai būtent tuos darbus nori daryti. Jie smerkia, jie kaltina, jie nori nužudyti tą moterį, o paskui turbūt ir Jėzų. Žinome, kad jie Jėzų ir nužudė, o moterį Jėzus apgynė. Tai Jėzus lieka vienas su ta moteriške, kaip jau pastebėjome. Jis atsitiesia tik tada, kai visi pasitraukia. Ir tada kreipiasi į moterį. Moterį, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė niekas viešpatė. Ir štai kokie nuostabūs žodžiai. Pati gražiausia evangelija, geroji žinia. Nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Ir prisiminiau, nežinau kodėl. Prisiminiau, kai buvau dar klierikas, ruošiausi kunigystei, kas dvi savaitės eido iš pažinties, pas mus tada mano studijų laikais į Kauno kunigų seminariją ateidavo ilgametis Kauno arkikatedros klebonas, tada jau turbūt buvo altarista. Pranciškus Juozapavičius, visą laiką, kai išpažindavau savo nuodėmes, jis teikdavo man išrišimą, pasakydavo tokią lotinišką gražią sentenciją, maldą ar linkėjimą, vadim pacė tam plus nuolį pekarė, eik ramybėje ir daugiau nebenusidėk. Šitas metas, mėly Marijos radio klausytojai, yra ypatingo dievų galesingumo metas. Visi šitie metai, šitas laikas, jubilėjos metai, dievų galesingumo diena, valanda. Ir Dievas tikisi, kad mes pasieteisime su gera intencija, ateisime su grūdusia širdimi, kad ieškosime kiekvieną dieną jo, nes galima įrasti. Šauksimės jo, nes jis, kaip matome, yra labai arti. Nebijokime ateiti pas Jėzų, nes matome, kad tas, kas ateina pas Jėzų, grįžta visiškai kitoks. Net farizėjai, kurie norėjo Jėzų sukompromituoti ar Jėzų nugalėti arba net jam blogą padaryti, grįžo į namus kitokie. Taigi, nebijokime ateiti pas Jėzų. Nebijokime jo įsileisti visas savo gyvenimo sritis. Svarbiausia, nebijokime jam išpažinti savo silpnumą ir savo nuodėmingumą. Kitaip sakant, nusižeminti. Atiduoti Jėzų save, prisiglausti prie jo. Visiškai jo pasitikėti. Jeigu nuoširdžiai gailėsime už savo gyvenimo klaidas ir nuodėmes, jeigu nutilsime ir nurimsime, leisdami Jėzui veikti, tikrai patirsime tai, ką patirėta moteris. Ir išgirsime tuos pačius gražiausius žodžius. Aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Šitie Jėzaus žodžiai yra patys svarbiausi, nes juose slypi galestingumas, juose slypi meilė, juose slypi taika, ramybė ir pergalė. O kad kiekviena širdis taip priglusų prie dieviško širdies, kad kiekviena širdis galėtų patirti atleidimą, sutaikinimą, ramybę. Tada tas žmogus tikrai būtų taikdarys. Tada tas žmogus tikrai nugalėtų pasaulį. Nes pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas, veikiantis meilę. Tai būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, kurie skiriate laiko išklausyti mane, jums kalbėjusi kuniga Antaną Matusevičių iš akių, o laida, kurioje mes dabar visi dalyvavome, Dievas gydo. Būkite palaiminti, palaimintų metų, palaimintos šventos gavėnios ir džiugių prisikėlimų švenčių. Garbė Jėzui Kristui.